Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Răspunde, sunt fericită. Parcă e un colț de rai acolo și mă duc întotdeauna cu plăcere. Că eu văd în fiecare copil ceva frumos, ceea ce se pune în suflet, aceea rămâne toată viața. Tot drumul pe care am fost prin suferință, Dumnezeu a fost cu mine.
Găsiți, stimați ascultători! Sunt Adina Tomoiagă Ștefan și în această ocazie aș vrea să vă fac cunoștință cu doamna Iuliana Vomir. Are vârsta de 56 de ani, este educatoare și lucrează în acest domeniu de 36 de ani, aproape o viață de om. Iubește copiii din toată inima și se consacră lor. Are la rândul ei un copil, un băiat și o nepoțică de doar 5 luni. Deși profesional este împlinită, deși activitatea pe care o desfășoară i-a adus satisfacție, a fost și un gol în viața ei, un eșec de natură familială. Și totuși, Dumnezeu a călăuzit-o în tot acest timp. Cum a reușit ea să-L cunoască, să-L descopere, veți afla în emisiunea de față. Doamna Iuliana, mă bucur mult că putem fi împreună în cadrul emisiunii Inimi Întoarse.
Și eu mă bucur foarte mult și Domnul să binecuvânteze această emisiune și acest mod de a transmite oamenilor ceea ce simțim fiecare în relația noastră cu Dumnezeu și cu oamenii.
Dacă ați participat la un sondaj de opinie în care ați fi întrebată dacă sunteți fericită, cum ați răspunde?
Acum aș răspunde, sunt fericită. Dar a fost perioade în viața mea când eram foarte nefericită.
Au fost și astfel de perioade?
A fost. A fost perioada căsătoriei, perioada când băiatul meu s-a îmbolnăvit, perioada când toate parcă se necau și nu știam de unde să o iau și încotro să mai apuc. Dar
barca a ajuns la mal acum.
Da, barca a ajuns la mal, se pare că și nu numai atâta, n-am coborât singură din barcă, că sunt cu cineva care mă conduce.
Este un gând extraordinar. Vreau să vă întreb, cum a fost copilăria dumneavoastră? A fost o copilărie fericită, frumoasă? Ați mai avut frați, surori? Cum au fost părinții?
Da, copilăria mea a fost liniștită, fericită, în sensul că am avut încă doi frați, părinții mei erau oameni inteligenți, deși erau țărani și a știut să-mi dea o educație frumoasă, în sensul că m-a învățat să știu ascultarea și familia era bine închegată, avea program foarte bine stabilit de masă, de muncă, de joacă, deci toate astea erau într-un program foarte strict. Chiar dacă eram o familie de țară, mama știa să facă mâncarea la oră potrivită, la ora de culcare era foarte bine fixată și toate acestea erau într-un cadru frumos, pentru că familia era într-un mediu foarte frumos la țară, în care libertatea este în largul ei. Atunci nu eram îngrădiți de absolut nimic, nu era nicio poluare. Era
mai mergeți frumos acum la țară?
Da.
Vă simțiți la fel, retrăiți acele momente din copilărie, din adolescență?
Da, să știți că la țară întotdeauna îmi place și mă duc cu plăcere, pentru că încă mama mea trăiește și casele de acolo sunt frumoase și locurile sunt atrăgătoare și curăția de la țară încă se păstrează. Parcă e un colț de rai acolo și mă duc întotdeauna cu plăcere.
Cum a fost școala?
Școala? Da. Mi-a plăcut la școală întotdeauna. Da, pentru mine școala era ceva deosebit, nu mă putea lipsi de școală, îmi plăcea să învăț, îmi plăcea cu colegii, în relație cu, chiar și cu învățătorii și cu profesorii, îmi plăcea foarte mult și de pe vremea aceea parcă înclinație spre psihologie aveam, se pare că de atunci că înțelegeam ce vrea profesorul de la mine, înțelegeam ceea ce vrea colegul de la mine și întotdeauna puteam să interacționez așa de ușor și oamenii și copiii se simțeau plăcut în preajma mea, în compania mea.
Îmi vorbeați într-o altă ocazie despre faptul că ați avut și un neajuns, și anume vederea.
Da.
V-a afectat mult acest fapt? Când v-ați dat seama că vederea vă este slabă și că vă dezavantajează?
În copilărie n-am resimțit lucrul acesta, pentru că atunci nu era televizor ca să poți să vezi, să te forțezi să citești. Până să merg la școală n-am simțit deloc că nu văd. Mi se părea că așa trebuie să fie. Dar în momentele când trebuia să citesc, trebuia să apropii foarte mult cartea, că eram o miopie foarte pronunțată și la tablă vedeam foarte rău, nu vedeam nici din prima bancă foarte bine și era un impediment în învățare, dar mulțumesc Domnului că mi-a dat capacitatea de a înțelege din zbor niște lucruri care veneau de la cei care predau și era destul de bine că cu ceea ce spuneau ei și cu ceea ce învățam acasă se completa, nu resimțeam ceea ce nu vedeam la tablă.
Vreau să vă întreb, cum v-ați ales meseria? De câți ani lucrați ca educatoare?
Lucrez de 36 de ani ca educatoare și meseria mi-am ales-o pe considerentul că mi-erau dragi copiii.
Când v-ați dat seama de acest lucru?
Păi din relațiile cu colegii și când vedeam copii mai mici între vecini sau știu eu, între rudenii, totdeauna copiii mici m-au atras și i-am iubit din prima clipă pe fiecare, chiar că sunt și copii uneori prea zglobii sau prea neastâmpărați, mie îmi plăcea ceva în ei întotdeauna și asta m-a făcut să aleg meseria de educatoare. Inițial vreau să aleg meseria de învățătoare, dar copiii mai mari nu sunt atât de drăgălași ca și cei mai mici și îmi plăcea întotdeauna că sunt mai inocenți.
Și nu simțiți uneori că obosiți, mai ales după 36 de ani de stat zi de zi cu copiii mici? Nu simțiți că obosiți?
Între copii nu simt că obosesc niciodată. Ce mă obosește este zgomotul care, zgălăcia permanentă care se face, pentru că n-ai cum să faci ca la școală liniștea aceea care scriu copii sau răspunde numai unul. Există rumoare în tot timpul și zgomotul când se joacă. Deci aceea este oboseala mea, dar copilul ca atare nu mă obosește nici clasa întreagă, nici copilul pe individ. Deci mi-s dragi, n-am cum să mă obosească. Eu văd în fiecare copil ceva frumos. Chiar dacă alții nu văd, eu văd ceva frumos și caut acel frumos să mă bazez pe el și să fac, să construiesc, să clădesc pe frumusețea aceea mică care există acolo, să clădesc mereu și să se formeze personalitatea lui. Copiii, dacă știi cum să îi apreciezi, pentru că nu simt nevoia de moralizare tot timpul, ci de apreciere. Dacă știi cum să-i apreciezi, copilul ți l-ai câștigat întotdeauna. Chiar mi-amintesc că anul trecut am avut un copil mai dificil și am avut o discuție personală cu el despre...
Ce vârstă avea?
7 ani. Despre niște probleme mai mari de vârsta lui. Era problema sexului. El discuta despre sex și nu înțelegeam dacă el știe ce este aceasta și l-am întrebat foarte direct dacă înțelege. Și mi-a explicat că da. Și pentru că eu am stat alături de el și mi-am permis să îl consider ca un om mare, că el pricepe lucrurile acestea, l-am apreciat. În zilele când am mers la școală, am simțit că cineva este în dreptul meu și mă îmbrățișează, dar nu știam cine se află. Ceilalți copii parcă treceau la mai distanță, dar el a venit și m-a îmbrățișat și momentele acelea mi-am dat seama cât de mult a contat acel moment când eu m-am apropiat de sufletul lui, pentru că era un copil dificil și în familie era dat la o parte, în sensul că părinții nu prea discutau amănunte cu el și foarte mult l-a impresionat că m-am apropiat de sufletul lui și l-am înțeles și l-am apreciat și mai mult decât atât se simțea mândru și în fața colegilor. Contează foarte mult sufletul.
Vreau să vă întreb, vă întâlniți în prezent cu foști copii din grădiniță care acum sunt adulți, oameni mari, poate care la rândul lor au copii?
Da, sigur că da. Nu totdeauna îi recunosc, dar mă recunosc ei întotdeauna când ne întâlnim și dacă avem ocazia să discutăm, sunt așa de impresionată că își amintesc momentele cele mai plăcute din viața de grădiniță și mă privesc cu drag și asta îmi dă o satisfacție extraordinară când îmi zâmbesc și mă privesc cu drag și eu am așa o mulțumire sufletească pentru că știu că în sufletul acela am pus ceva frumos.
După 36 de ani de activitate, vă puteți considera din punct de vedere profesional împlinită, bucuroasă?
Cea mai mare împlinire este atunci când se văd rezultatele, în sensul că nu numai acumulare de informație. Eu am o altfel de viziune, în sensul că vreau să nu fac performanță la grădiniță, ci să-i pregătesc pentru performanță. Adică să pregătesc sufletul copilului ca să primească, să aibă capacitatea de a învăța la școală. Deci se pun bazele școlii și a vieții. Acolo la noi, la grădiniță, copilul se pregătește pentru școală, se pregătește pentru viață, se pregătește pentru prin tot ceea ce va trece și dacă este pregătit astfel, eu cred că este mare satisfacție să vezi că s-a lucrat în sufletul copilului.
Accentul cade pe interiorul copilului și nu pe performanțele lui.
Exact, exact, pentru că performanțele nu se văd la grădiniță. Copilul, dacă învață foarte multe poezii sau cântece, în scurt timp de uită. Deci, dar ceea ce se pune în suflet, aceea rămâne toată viața.
Doamna Iuliana, același lucru, bucurie, împlinire, îl puteți spune și despre căsătoria dumneavoastră. Cum v-ați ales partenerul de viață? Aveți un fiu în momentul de față, chiar și o nepoțică. Ce puteți spune despre căsătoria dumneavoastră?
Aici nu pot să spun lucruri prea frumoase, ci doar lucruri triste, în sensul că inițial mi-am ales partenerul de viață crezând că este omul ideal, pentru că am copilărit cu el, pentru că ne cunoșteam de mici, dar a fost o perioadă când el a venit la oraș. Imediat din clasele mari, el a venit la oraș și am plecat în alt oraș și în perioada aceasta, cât am fost despărțiți, viața lui s-a schimbat și eu n-am știut. Ei, după ce ne-am reîntâlnit, eu îl credeam același copil inocent, cu un fizic normal, frumos, cum îmi plăcea mie, dar interiorul lui îl credeam același ca și înainte și credeam că putem construi ceva împreună, să ne facem o relație.
Ce se schimbase în viața lui?
N-am observat că el, trăind la oraș, a fost respins din familie și a stat singur și, trăind singur, avea o stare de neîmplinire, o stare de neîmpăcare, pentru că familia lui pur și simplu a respins și se simțea frustrat, se simțea cumva dat la o parte și suferea. Și n-am știut lucrurile acestea și pe fondul acestei suferințe apoi s-a desfășurat și suferințele din căsnicie.
Cât timp ați fost împreună?
Primii 2 ani mi s-au părut foarte frumoși în căsnicie. Deci lucrurile acelea frumoase când oamenii se cunosc, când încă sper că va fi totul bine și apoi mi s-a îmbolnăvit copilul și atunci mi-am dat seama că soțul meu este departe de tot ceea ce credeam că e. În sensul că atunci când am ajuns în necaz, el s-a îndepărtat și mai mult, suferința lui s-a accentuat și în loc să mă ajute, a făcut niște lucruri care nu ne putem lăuda cu ele și am ajuns la divorț, rapid.
După cât timp de la căsătorie?
Încă am mai stat aproape 8 ani.
Dar boala copilului a fost ceva grav?
Ceva foarte grav. I-a avut septicemie generală și a făcut și meningită ușoară cu lichid tulburem, dar medicii au spus copilul a luptat cu boala și nu știam că de fapt atunci Dumnezeu îi dădea acea putere de luptă și s-a vindecat și n-a rămas nici măcar o urmă.
Să înțeleg că în momentul de față este un bărbat sănătos.
Un bărbat sănătos, n-avea niciun fel de sechele după boala aceea, doar că avea ușoare răni, pentru că sângele se coagulase între mușchi, au rămas răni câțiva ani deschise până când s-au vindecat singure, adică Domnul a trimis vindecare și mulțumesc Domnului că este un bărbat pe care te poți bizui, un bărbat sensibil, dar hotărât în tot ceea ce face.
Cum a resimțit el în perioada copilăriei, adolescenței, lipsa tatălui? A mai ținut legătura cu el? S-a interesat fostul dumneavoastră soț de fiu?
După despărțire, da, a mai venit să-l vadă copilul, a mai încercat chiar și împăcare.
Nu ați mai acceptat?
Nu, pentru că nu era posibil. El era obsedat că are cancer. Și pentru obsesia aceasta zicea că n-are sens să trăiască, dar nu-i plăcea să trăiască nici singur. Trebuia să-i fiu cârjă toată viața și atunci de aceea n-am acceptat.
Și simțeați că vă consumați din punct de vedere emoțional.
Nu, el trecuse pe panta băuturii și copilul nu vroiam să vadă un exemplu negativ. Aceasta m-a determinat să divorțez. Că nu vroiam să vadă copilul exemplul acela negativ și știam că înainte nu mai putem merge și atunci trebuia să se oprească acolo. Și el a mai venit, l-a mai căutat, se ducea și la școală și îl ducea la film, dar în clasa 5-a copilul i-a spus, fără să vorbească cu mine, tată, nu mai veni să mă duci la film pentru că știu să merg singur. Te rog să nu mă mai cauți.
Înțeleg că într-un fel copilul l-a respins.
Da.
I-ați inspirat în vreun fel faptul că trebuie să-l țină la distanță?
Nici de cum. M-am mirat și chiar mă gândeam, oare nu gândește că eu aș fi făcut lucrul acesta? El, din proprie inițiativă, i-a spus așa și cred că a reușit să discearnă că tatălui îl trage înapoi sau îl face de rușine.
Știți ce-mi dau seama? Că în viață, pe lângă bucurii, apar și neîmpliniri. Atunci când un domeniu al vieții pare să exceleze, celălalt abia se târâie, din nefericire. În tot acest context, pe de o parte profesia, copiii de la grădiniță, pe de cealaltă parte încercările, dificultățile pe care sunt convinsă că le-ați avut de trecut în familie, când a apărut nevoia pregnantă de Dumnezeu, dorința de a-L avea pe Dumnezeu ca sprijin?
În perioada comunistă, eu nu simțeam nevoia de Dumnezeu, că nu-L percepeam decât așa ca o putere care este departe. Nu înțelegeam, pentru că nu știam, nu aveam cuvântul lui Dumnezeu la îndemână. Nimeni nu spusese în familie, doar la biserică ce mai vedeam, câte un crâmpei.
Mergeați la biserică?
Da, mergeam cu părinții la biserică, dar atunci nu simțeam, nu înțelegeam că trebuie să existe un Dumnezeu care așteaptă să intre într-o relație cu omul. Nu-l percepeam așa. Și după Revoluție, deci în perioada de libertate, când au început să apară Bibliile, Dumnezeu mi-a trimis prin cineva o Biblie și am început să citesc.
Dar în perioada suferințelor copilului, în perioada divorțului de soțul dumneavoastră, nu strigați la Dumnezeu într-un mod diferit?
Nu știam. Nu știam să mă rog lui Dumnezeu. Știam că lucrurile merg așa, dar nu înțelegeam ce forță poate să le conducă să meargă înspre bine. Dumnezeu îmi vindecase copilul, Dumnezeu mă eliberase de soțul meu, care știam că nu se mai poate face nimic ca să fie bine, dar nu înțelegeam atunci. Când am început să citesc în Biblie, Duhul Sfânt mi-a adus aminte că Dumnezeu este Cel care m-a condus de când mă știu. Deci atunci înțelegeam că tot drumul pe care am fost prin suferință, Dumnezeu a fost cu mine. Până atunci n-am înțeles. Și chiar am început să scriu niște note atunci. Scriam cum a condus Dumnezeu în perioada când copilul era bolnav, așa cum știam.
Era o retrospectivă, să spunem, dintr-o altă perspectivă.
Da, da, era ceva care mă îndemna să o fac, parcă îmi așterneam pe hârtie viața într-o altă formă. Și scrisesem vreo două pagini așa de A4 și le-am păstrat multă vreme așa ca o mintire cum a condus Dumnezeu atunci când nu-L cunoșteam.
Este un gând minunat. Știu că la un moment dat ați început să scrieți și poezie și chiar aș vrea ca să ne prezentați o poezie a dumneavoastră despre felul în care v-a călăuzit Dumnezeu, despre ceea ce a însemnat Dumnezeu în viața dumneavoastră.
Aș dori să vă spun inițial cum am început să scriu. Eu n-am scris versuri și nici cuvintele nu mi se păreau că le pot potrivi. Când vorbeam cu cineva, eram o fire emotivă și nu găseam cuvinte, n-aveam un vocabular extraordinar de bogat ca să pot să vorbesc elocvent. Ei, dar într-o zi, citind în Biblie, am simțit nevoia să-L laud pe Dumnezeu. Și stăteam așa și priveam natura și în momentele acelea am scris 4 versuri de laudă lui Dumnezeu, dar n-aș putea să vă spun că au fost cele mai frumoase versuri, dar mie mi s-au părut că au fost cele mai frumoase.
Au fost primele.
Că au fost primele și m-am mirat. Cum, Doamne, eu pot să scriu așa cuvinte frumoase? Că niciodată nu le-am potrivit așa. Dar după aceea am simțit nevoia. Doamne, mai vreau să scriu, mai vreau să te laud. Și m-am rugat în așa fel încât ca Domnul să vină să îmi dea cuvinte, să-L pot lăuda. Și așa am scris următoarea poezie și următoarea poezie, mai stângace, fără rimă, pentru că nu potriveam, sau uneori îmi căutam rimele și apoi îmi căutam cuvintele, că nu știam cum să le potrivesc, dar vă spun că au fost niște căutări și atâta timp cât citeam în cărți și studiam în Biblie și doream să scriu, puteam să scriu după studiu. Dacă încercam să scriu în perioada când nu studiam nimic sau nu citeam ceva, o carte care să mă impresioneze, nu puteam face niciun pas în sensul acesta. Dar când eram prinsă în studiu, atunci Dumnezeu îmi dă inspirație. Aș vrea să vă citesc câteva versuri în care este exprimată dorința mea în paralel cu natura. Aș vrea să fiu ca frunza ce foșnește când vântul cu suflarea caldă bate și în legănarea tandră îți șoptește blânda chemare spre locuri înalte. Aș vrea să fiu o floare ce transmite parfumul ei ca un mesaj de unire cu inimile acelea rănite care tânjesc atâta după iubire. Aș vrea să fiu zăpada ce se cerne, acoperind tot cu albul ei curat, ca o haină învelită peste lume, primenind-o cu răcoarea neîncetat. Aș vrea să fiu o rază de lumină care să pătrundă adânc în fire, o rază care în calea ei adună clipe de speranță în nemurire. Aș vrea să fiu stea călăuzitoare, orientându-i pe oameni spre ceruri, să nu mai fie nimic care doare, să fie pace în inimi de-a pururi. Aș vrea să fiu o șoaptă de alintare care la această seară să te îmbie, să stai de vorbă cu acela care te așteaptă în cer din vecie în vecie.
Este frumos și cred că fiecare dintre noi putem fi o floare, putem fi o frunză, putem fi o rază de soare, o rază de lumină și așa mai departe.
există cuvinte pe care merită să le spui.
Există lucruri pe care merită să le faci.
Există oameni pentru care merită să încerci.
Există cuvinte pe care merită să le spui.
Există lucruri pe care merită să le faci.
Există oameni pentru care merită să încerci.
Vocea speranței.
Dincolo de cuvinte.
Dragi prieteni, povestea invitatei mele continuă. A studiat, a cercetat, a căutat și până la urmă, cu ajutorul lui Dumnezeu, a găsit. Ce înseamnă pentru ea să umble azi alături de Dumnezeu, aflați săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan. Aștept să ne reauzim.